Αμήν αδελφοί, με πολύ χαρά που είμαστε ανάμεσά σας, απερίγραπτοι, μες στην καρδιά μας και θα επιστρέψουμε. Αδελφέ Σωτήρη, που είσαι, όπως το είπες, έτσι και θα γίνει. Τώρα πότε θα είναι αυτό δεν ξέρω, αλλά ότι η επιστροφή μας ετοιμάζεται όπως ετοιμάστηκε η αναχώρησή μας, το πιστεύω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα πούμε και δύο λόγια για εκεί που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην εκκλησία του Λονδίνου, δεν μένουμε μέσα στο Λονδίνο με την οικογένεια, μένουμε στο Μπέτφορντ, είμαστε μία ώρα περίπου από το Λονδίνο βόρεια. Και η εκκλησία εκεί συναθριζόμαστε κάθε Παρασκευή και Κυριακή. Ευχαριστούμε τον Θεό, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Το έχει στηρίξει ο Κύριος, έχουν περάσει πάρα πολλοί αδελφοί. Αυτή την περίοδο περνάει μια έτσι πολύ ωραία κατάσταση, προσθέτει ο Κύριος ψυχές, έχουν έρθει νέες ψυχές στην εκκλησία, δουλεύει και το βαπτιστήρι. Βέβαια είναι έργο το οποίο έχει χτυπηθεί πάρα πολύ και από τον εχθρό της ψυχής, αλλά ο Κύριος κράτησε τη λιχνία αναμένη. Έχει δώσει ωραίες υποσχέσεις από το πάλε, δεν λέω για τώρα. Το θυμάμαι εγώ αυτό το έργο από το 1998-99 μέχρι το 2001 που έφυγα και επέστρεψα το 2017. Από τότε έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι θα οδηγήσει στην πίμνη αυτή όλα του τα πρόβατα τα οποία έχει για να σώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό στα εγγένεια της Εκκλησίας. Βέβαια δεν μπορώ να παραλείψω, προσπαθώ να σκεφτώ για να το φέρω λίγο πιο κάτω, αλλά δεν γίνεται, αυτό μπουκώνει μέσα μου, η άφιξη του αδελφού του Νίκου του Στέλιου φέτος, που έγινε με έναν τρόπο θαυμαστό, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Όπως πήγα εγώ, έτσι ήρθε και ο Νίκος και αρχίζω και πιστεύω ότι εγώ ήμουν ο πρόδρομος. Του το λέω, Νίκο, του λέω, εγώ ήρθα εδώ για να σου ανοίξω δρόμο. Μήπως επιστρέψω πιο γρήγορα εγώ πίσω, το πω στα νιάτα. Και όχι μόνο ήρθε, ο Κύριος μας τον χάρισε στην εργασία μου από το πρωί. Ξεκινάμε μαζί με τον αδερφό τον Νίκο την ημέρα μας, όλη την ημέρα στο γραφείο μαζί, στο διπλανό γραφείο, μέχρι που θα σχολάσουμε. Έχουμε βρει χάρη από τους προϊσταμένους. Δεν είναι κανόνας αυτός να δίνουν κάποιον τόσο πολύ σε έναν, στο δικό μου το αντικείμενο εκεί, στο πόστο που εργάζομαι στις διευθύνσεις των έργων. Μου τον έχουν δώσει τον Νίκο με αποκλειστικότητα. Ενώ στην αρχή είπανε πάτω να τον εκπαιδεύσεις, τώρα μου τον έχουν δώσει κατά αποκλειστικότητα. Και μάλιστα μου είπε και η προϊσταμένη ότι θέλω, μου λέει, να τον ετοιμάσεις να πάρει, μου λέει, τα έργα σου. Δηλαδή να ανέβει βαθμίδα πολύ σύντομα. Εκείνος κρατάει βέβαια μικρό καλάφι, η αυτοπεποίθηση του δεν είναι τόσο, αλλά όλο το τζικλάω του Νίκο, Νίκο ετοιμάσου, Νίκο ετοιμάσου και Νίκο ετοιμάσου, τον παίρνω τηλέφωνο από εδώ, του λέω, Νίκο ετοίμασέ μου εκείνο, ετοίμασέ μου το άλλο, μα δεν είναι δικιά μου δουλειά, τι λες, δεν είναι δικιά σου δουλειά, σε λίγο του λέω, αυτά θα κάνεις κι εσύ, ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε, τι να πω, όταν είχαμε έρθει εδώ το Φεβρουάριο, το τμήμα μου ζητούσε για τη θέση του Νίκου και πάντοτε σκεφτόμουν μέσα μου αν υπάρχει κάποιος αδερφός, τον μπορώ να το συστήσω. Και όπως καθόμουν κάτω, λέω, ο Νίκος. Αλλά δεν ήξερα το επίπεδο των αγγλικών του, γιατί χρειάζεται να είναι έτσι καλά τα αγγλικά σε αυτές τις θέσεις. Ρωτάω τη μαμά του, λέω, αδερφή, λέω, πώς είναι τα αγγλικά του, καλά μου λέει. Δεν μου φτάνει αυτό. Λέω, Σωτήρη, πώς είναι τα αγγλικά του Νίκου, καλά είναι. Ναι, αλλά λέω, έλειπε ο Νίκος εκείνο το βράδυ, λέει, γιατί ρωτάς. Λέω, τι να σας πω, λέω, το και το άνοιξε, λέω, μια θέση δίπλα εκεί που εργάζομαι, να το συστήσω. Πιάνω τον Νίκο, λέω, Νίκο, πώς είναι τα αγγλικά σου, μου λέει, καλά. Του λέω, θέλω να μου πεις αν μπορείς να έχεις επικοινωνία με Εγγλέζους και αυτά. Ναι, ναι, μου λέει. Λέω, τι μας λέω, το βιογραφικό σου, θες να σε συστήσω. Ήταν μουδιασμένο στην αρχή. Του λέω, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Ένα βιογραφικό είναι. Άλλωστε του λέω, είναι τρεις πόρτες πρέπει να ανοίξουν. Μία, λέω, να το δώσω εγώ το βιογραφικό, μία να σε καλέσουν για συνέντευξη και ένα να σε πάρουν για δουλειά. Οπότε λέω, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Και έτσι ακριβώς έγινε, αδελφοί. Το δίνω εγώ το βιογραφικό, για τον Νίκο. Μου λένε πού είναι, μου λέει ο φίλος σου, για να έρθει. Λέω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και τι κάνει στην Ελλάδα? Λέω έχει πάει ένα ταξίδι, λέω και έρχεται. Παντρεύεται, όχι παντρεύεται, αρρωμιάζεται, λέω ένας φίλος του. Ήταν τότε που αρρωμιαζόταν αυτός ο Μπάμπης ο Τόγιας. Λέω δεν μπορεί να έρθει, θα έρθει λίγο πιο κάτω. Λέει για φώναξέ τον, λέει τον φωνάζω, έρχεται, περνάει η συνέντευξη και μετά περνάνε 2-3 εβδομάδες. Σιγή ασυρμάτου, ούτε μου λέγανε τίποτα, ούτε και εγώ μπορούσα να ρωτήσω, δεν είχα αυτή την επικοινωνία άμεση. Μία φορά με ρωτήσανε οι διευθυντές μου που πάνε για τον Νίκο και ήταν η στιγμή που περίμενα και εγώ για να τους πω κάτι. Και τους μίλησα και τους είπα, λέω, εγώ δεν θα σύστηνα, λέω, κάποιον ο οποίος θα με εξέφεται στη δουλειά. Και σε ένα μήνα, άμα τον προσλάβετε, θα είναι διευθυντής έργου. Κοιταχτήκανε, χαμογελάσανε, αλλά είχαν μια σειρά συνεντεύξεων, δηλαδή δίνανε συνεντεύξεις κι άλλοι. Και μάλιστα έδινε συνέντευξη, αυτό είναι το πολύ θαυμαστό, η γυναίκα ενός συναδέλφου, που είναι και πιο ψηλά από μένα, αυτός είναι senior. Λοιπόν, και την κόψανε. Και κόψανε Εγγλέζους, κόψανε. Και έρχεται η τελευταία μέρα που περίμενα εγώ, η τελευταία συνέντευξη. Δεν έφευγα από το γραφείο, είχε πάει και αργά το απόγευμα. Βέβαια, όλοι γνωρίζανε γιατί κάθομαι τόσο αργά εκεί. Δούλευα βέβαια, τελειώνει και βλέπω την διευθύντριά μου να μου χαμογελάει. Μου λέει, έλα, μου λέει, να σου πω κάτι. Θέλω, λέει, να ανακοινώσεις, λέει, στο φίλο σου ότι τον προσλαμβάνουμε. Αλλά ήθελα να του ανακοινώσεις ότι τον προσλαμβάνουμε, λέει, γιατί εκτιμήσαμε το χαρακτήρα του. Λέω βεβαίως, το χαμόγελό μου μέχρι πάνω. Παίρνω τον Νίκο τηλέφωνο, του λέω, Νίκο, του λέω, μόλις μιλάγανε με τη μαμά του, τι έγινε, λέω, αφού καλοκαιρινό σε πήρε, μπα, λέει, δεν τελείωσε, λέει αυτό. Και μόλις λέει, μπα, τελείωσε αυτό, τον παίρνω εγώ τηλέφωνο. Και του λέω, Νίκο, του λέω, ετοίμασε βαλίτσες και έλα επάνω. Βέβαια το ωραίο είναι ότι και ο κύριος τον είχε προετοιμάσει όταν ήρθε πάνω, μου τα είπε. Πιστεύω θα σας τα μοιραστεί και εκείνος περισσότερα. Και τι να πω, ευχαριστώ τον Θεό για τον αδελφό τον Νίκο. Είναι μέλος της οικογένειάς μας, έχει τα κλειδιά του σπιτιού, έχει τα κλειδιά όλα και της καρδιάς μας. Ανοίγω την ντουλάπα μου και βλέπω και τα ρούχα του μέσα. Στην ντουλάπα μου πολλές φορές. Μένουμε δίπλα, τα λέμε δίπλα-δίπλα. Μένουμε όλη την ημέρα μαζί. Και όλο το βράδυ μαζί με τα παιδιά μου. Τον περιμένω εγώ στο σαλόνι να έρθουμε να πούμε τίποτα. Παρέα με τη νεολαία του Μπέτφορντ τι κάνει. Του λέω, εσύ είσαι ο υπεύθυνος νεολαίας. Του λέω, του Μπέτφορντ και είναι και υπεύθυνος Κυριακού της Εκκλησίας του Λονδίνου. Έχω πολύ μεγάλη χαρά, αδελφοί. Συγχωρέστε με, ήθελα να το πω όχι γιατί είναι ο μπαμπάς του εδώ. Αλλά για έναν μετανάστη το να φέρει ο κύριος άλλον έναν δίπλα του με τόσο ωραία συχνότητα στις καρδιές μας, στο έργο του Θεού, στη δουλειά, τι να πω, αυτά είναι θαύματα μεγάλα που κάνει ο Θεός και πραγματικά έχω και εγώ μια πολύ μεγάλη χαρά έτσι να βλέπω να νέοι άνθρωποι να προκόβουν και ιδιαίτερα ο αδελφός ο Νίκος που είναι ο μόνος από την νεολαία που όταν ήμουνα μαζί με τον Στέφανο υπεύθυνη, ο μόνος που μου γλίτωσε και δεν μίλησε συνέδριο νεολαίας. Αλλά επειδή τη γλίτωσε εδώ, τον έφερε ο Κύριος να μην τη γλιτώσει πάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαίρομαι για την νεολαία, αφού τη μνημόνευσα, να το πω και αυτό, πάρα πολύ. Την υπηρετήσαμε σχεδόν μια δεκαετία και όταν μπαίνω και βλέπω τα παιδιά παντρεμένα, παιδιά πλέον, τους άλλους από πίσω, αραβώνες, να είναι στερεωμένα στο έργο του Θεού, στερεωμένα με το Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Να βλέπεις αυτό το λίγο που μας αξιώνει ο Κύριος να εργαζόμαστε, ένα λίγο κόπο, να βλέπεις τα αποτελέσματα μετά τόσο τρανά και να διαρκούνε. Αυτό είναι μεγάλη σημασία, αδελφοί. Όπως είπε ο Κύριος, ο καρπός σας να μένει, να είναι πολύς. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύς ο καρπός μου, αλλά τουλάχιστον έβλεπα να μένει ο καρπός σας, αδελφοί, και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα νέα παιδιά που μεγαλώσανε και στηρίζουν πλέον το έργο μέσα στην Εκκλησία. Ο Κύριος να σας αυξήσει περισσότερο. Μια Εκκλησία που γεννάει εργάτες. Αυτή εδώ η Εκκλησία, αδελφοί, και αυτό είναι μεγάλο δείγμα υγείας. Γιατί να ξέρετε, το σπέρμα είναι μέσα στον καρπό. Και όταν ο εργάτης επιμελείται τον καρπό του με υγιές τρόπο, αυτό φανερώνεται στο σπέρμα που βάζει ο Θεός μέσα Είναι το κουκούτσι που εμείς φτύνουμε, αλλά όταν το φτύνουμε ευθύ, αυτό πέφτει στη γη και όταν το σπέρμα αυτό βρει γη αγαθή, θα έρθει ο ουρανός, θα το ποτίσει και θα βγάλει τι? Θα βγάλει μετά το επόμενο δέντρο, που θα γεννήσει και αυτό καρπό. Έτσι βλέπουμε παλιούς αδελφούς οι οποίοι ξεκινήσαν αυτό το έργο και είχαν τέτοιο καρπό που χωρίς ανασφάλειες, χωρίς τίποτα, νουθετήσανε και δώσανε στους νέους εργάτες να, το περιθώριο να δουλέψουν, να εργαστούν, και αυτοί οι νέοι να δώσαν τη σκυτάλη και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ebenezer, αδελφοί. Ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 351. Είναι το Α Βασιλέον. Και κεφάλαιο Ιωταΐτα. Ιωταΐτα είναι το 18 κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε λίγο γρήγορα μια γνωστή ιστορία. 15 δάφιο, θα την τρέξουμε λίγο. Και είπε ο Ηλία, ζει κύριο των δυνάμεων, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμεν, ότι σήμερον θέλω εμφανιστεί εις αυτόν, τον Αχάβ. Υπήγε λοιπόν ο Οβαδία εις συνάντηση του Αχάβ και απήγγειλε προς αυτόν, και ο Αχάβ υπήγε εις συνάντηση του Ηλία. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλία, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, σύ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ. Δε είπε, δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά σύ και ο οίκος του πατρός σου. Διότι εσύ εγκαταλείπετε τα εντολάς του Κυρίου και πήγες κατόπιν των Βαλίμ. Τώρα λοιπόν απόστειλον συνάθεσον προς εμέ πάντα τον Ισραήλ στο όρος του Κάρμιλον και τους προφήτας του Βαάλ, τους 400 πεντήκοντα και τους 400 προφήτας των Αλσών ή την εστρόγουση στην τράπεζα της Ιεζάβελ. Και απέστειλε ο Αχάβ προς πάντα στους ιούς Ισραήλ και συνήθισε τους προφήτας στο όρος του Κάρμιλον. Και προσήλθε ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπε, «Έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά αν ο Βαάλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον. Τότε είπε ο Ηλίας προς τον λαό, «Εγώ μόνος έμεινα προφήτης του Κυρίου, οι δε προφήτες του Βαάλ είναι 400 πεντήκοντα άνδρες. Ας δώσωση λοιπόν εις εμάς δύο μόσχους, και ας εκλέξωση τον ένα μόσχον δια αυτούς, και ας διαμελήσωση Αυτόν, και ας επιθέσωση Αυτόν επί των ξύλων, και πείρας μη βάλωση. Και εγώ θέλω ετοιμάσει τον άλλο μόσχον, και θέλω επιθέσει επί των ξύλων, και πυρ δεν θέλω βάλει. Και επικαλείστε το όνομα των θεών σας, και εγώ θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Θεός, ως της εισακούσει διαπυρός, ούτως σας είναι ο Θεός. Και απεκρίθη πάσο ο λαός, και αποκριθείς πάσο ο λαός, είπε, καλός ο λόγος. Και είπε ο Ηλίας προς προφήτας του Βαάλ, εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσχο, και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη, διότι είστε πολλοί, και επικαλείστε το όνομα των θεών σας, πυρ όμως μη βάλετε. Και έλαβαν τον μόσχο το δοθέντα εις αυτούς και ετοίμασαν αυτόν και επικαλούντο το όνομα του Βαάλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντος, «Επάκουσον ημών Βαάλ και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και επίδων περί το θυσιαστήριον το οποίο οικοδόμησαν». Και περί την μεσημβρίαν ο Ηλίας μικτηρίζων αυτούς λέγει, «Επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι εισοδηπορίαν, ή ίσως κοιμάται και θέλει εξυπνήσει». Και επικαλούντο με τα φωνής μεγάλης και κατατέμνοντο κατά τη συνήθεια αυτών με μαχαίρας και με λόγχας, έως σου αίμα εξεχήθη επ' αυτούς. Και αφού παρήλθεν η μεσηβρία και αυτοί προεφύτευαν μέχρι της ώρας της προσφοράς και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης και ούκην προσοχή, τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαόν, «Πλησιάσατε προς εμέ». Και πάσο ο λαός σε πλησίασε προς αυτόν και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου του κεκρισμισμένων. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τους οποίους ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον, «Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και εστίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσε επ' αυτόν επί των ξύλων. Και είπε, «Γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και εχύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα». Και είπε, «Δευτερώσατε» και δευτέρωσαν. Και είπε, «Τριτώσατε» και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το ύδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτι γέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε Ηλίας ο προφήτης και είπε, «Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά των λόγων σου έκαμον πάντα τα αυτά τα πράγματα. «Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον μου για να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδίαν αυτόν ο πίσω». Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε το ίδωρτο εν το αυλάκι. Τότε είδε πας ο λαός και ότε είδε πας ο λαός έπεσον κατά πρόσωπον αυτών και είπων «Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, αμήν». Αδελφοί, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτή την ομολογία θέλει ο Θεός να βάλει και να ξεχυλίζει από την καρδιά μας και να βγαίνει από το στόμα μας. Εκ του περισσεύματος της καρδιάς λαλεί το στόμα, και δεν υπήρχε, αδελφοί, αυτό το περίσσευμα στην καρδιά του λαού Ισραήλ. Ενός λαού το οποίο, όπως είπε εδώ πέρα, ότι το όνομά του Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου, και Ισραήλ σημαίνει δύναμης Θεού. Και όταν υπάρχουν άλλα φρονήματα από το φρόνημα το αληθινό, και τι είναι φρόνημα? Φρόνημα είναι ο τρόπος σκέψης. Ο τρόπος σκέψης είναι το φρόνημά σου. Και όταν υπάρχει άλλο τρόπος σκέψης από τον τρόπο που δίνει ο Θεός, εις λέγεται νουν Χριστού. Όταν πάβει να έχει εξουσία το μυαλό και ο τρόπος σκέψης του Χριστού μέσα μας, τότε αδυνατίζει η καρδιά, φεύγει ο Ισραήλ του Θεού, φεύγει η δύναμη του Θεού μέσα από την καρδιά μας, και πλέον το στόμα μας, αδελφοί, δεν μπορεί να ομολογήσει ότι ο Θεός είναι Κύριος. Προσέξτε η ομολογία που είπαν εδώ πέρα. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Πόσο είχαν... Δεν είπε ο Θεός μας. Ακόμα δεν έχει έρθει τελείως η καρδιά σας συγκαλά. Θα πρέπει να σφαχτούν οι 450 προφήτες του Βάλ. Θα πρέπει να σφαχτούν και οι 400 προφήτες των Αλσών. Θα πρέπει ο Ηλίας να ανέβει πάνω στο όρος μόνος του και να προσευχηθεί μετά από 3,5 χρόνια να πέσει και η βροχή, για να ξαναέλθει ο λαός και να μπει κάτω από την κυριότητα του Θεού. Αλλά το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε όταν πλέον έγινε η σύγκριση των δύο Θεών και έπεσε φωτιά στο θυσιαστήριο του Ηλία, ενώ στο θυσιαστήριο των δαιμονίων και του Βάλ που χορεύαν εκεί οι προφήτες, χιζόντουσαν, κάνανε ό,τι και να κάνανε και προφητεύανε μάλιστα κιόλας, ούκην φωνή και ούκην ακρόαση. Οπότε σου λέει, τι Θεός είναι αυτός? Πού είναι αυτός ο Θεός? Άρα αυτός δεν είναι Θεός. Και άρα αυτή είναι ψεύτικη. Στο δικό μας το θυσιαστήριο έπεσε φωτιά. Ναι, αλλά πότε έπεσε φωτιά? Όταν επιδιωθώθηκε το θυσιαστήριο. Αυτή είναι η αρχή, αδελφοί. Και σήμερα θέλω να πάμε στο τέλος. Η φωτιά έπεσε στο θυσιαστήριο όταν ένας διψασμένος λαός είδε 12 ιδρύες γεμάτο με νερό, το ιστέρημά του να πέφτει πάνω στο θυσιαστήριο. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν ο Θεός θα στείλει τόση δυνατή φωτιά για να κατακάψει ένα βρεγμένο μοσχάρι και βρεγμένα ξύλα. Αυτό είναι αστείο για το Θεό, αδελφοί. Όλος ο κόσμος λέει φυλάτεται για το πυρ. Μη φοβόσαστε για τις κλιματικές αλλαγές που λένε ότι θα λιώσουν οι πάγοι και θα ανέβει στάθμη της θάλασσας και θα πνιγούμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εμείς που γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί με φωτιά. Και αν όλο το σύμπαν ο Θεός το κρατάει για μια στιγμή να το κλείσει με το άναγμα ενός πύρτου που θα πετάξει δικό του, σκεφτείτε πόσο αστείο ήταν για το Θεό να κατακάψει ένα θυσιαστήριο που λέει δεν κατέκαψε μόνο το βόδι, όχι τα ξύλα, αλλά η φωτιά αυτή κατέκαψε και τους λίθους. Δεν έμεινε τίποτα. Το δύσκολο δεν είναι για τον Θεό να στείλει τέτοια φωτιά, αδελφοί, στο θυσιαστήριό μας. Το δύσκολο είναι να πετάξουμε εμείς πάνω στο θυσιαστήριό μας το ειστέρημά μας. Πού βρεθήκανε ξαφνικά 12 ιδρύες γεμάτες με νερό την ώρα που ήταν 3,5 χρόνια λειψιδρίας και δεν υπήρχε ούτε χορταράκι? Κι όμως επάνω στο Κάρμηλο ο Ηλίας θα διατάξει τον Αχαάβ να φέρει τους προφήτες του, να φέρει τα μοσχάρια, να φέρει, και βρέθηκε και νερό, αδελφοί. αυτό το νερό για ένα διψασμένο λαό ήταν το υστέρημά του. Και ξέρεις τι περιμένει ο Θεός από σένα και από μένα? Το υστέρημά μας. Όχι το περίσσευμα. Βλέπετε, λέει, όλους αυτούς, λέει, τι βάζουν τους πλούσιους μέσα στο γαζοφυλάκιο. Και ξέρετε, είπε ο Κύριος, το κατεφρόνησε. Αυτοί, λέει, βάλανε όλοι εκ του περισσεύματός τους. Φωτιά στο θυσιαστήριο αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει μια πρόσκαιρη χαρά, αυτοικανοποίηση, δώσαμε για τον Κύριο και προσφέραμε για τον Κύριο ό,τι μπορούσαμε. Μην το πεις ποτέ αυτό. Άσε να ομολογήσει ο Χριστός τι έχει προσφέρει μέχρι σήμερα σε εκείνον. Άσε να ομολογήσει ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος θα αποδείξει τον εαυτό του με τη φωτιά. Εγώ, λέει, είμαι φωνή βουόντος εν τη ερήμο, είπε ο Ιωάννης ο προφήτης. Αυτός, λέει, που έρχεται από πίσω μου, που είναι ανώτερός μου, αυτός, λέει, θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και φωτιά. Βλέπετε, πάλι η φωτιά στη μέση. Θέλει ο Θεός να μας επισκεφτεί, αδελφοί, με φωτιά. Με φωτιά Πνεύματος Αγίου. Θέλει τα θυσιαστήριά μας, γιατί ξεκινάμε και λέμε το κρυπνισμένο θυσιαστήριο. Άμα είναι κρυπνισμένο το θυσιαστήριο, φτιάξ' το. Αυτό είναι εύκολο να ψάξεις, να βρεις το θυσιαστήριο, όσο να το ξαναοικοδομήσεις. Θα μετανοήσεις σήμερα, θα έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου, θα επιτρέψει μια θλίψη στη ζωή σου. Νομίζω την Κυριακή το έλεγε ο αδελφός. Πολλές θλίψεις επιτρέπει ο Θεός για να μας ξανασυναντήσει, αδελφοί. Το γεγονός όμως ότι επιστρέφουμε στο Θεό, σαν βρεγμένες γάτες μερικές φορές, από το πέσιμό μας, από το φταίξιμό μας, από τις ανάγκες μας, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μας πλύνει ο Κύριος, έλθετε προς με, λέει, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Και πάμε, τον συναντάμε τον Κύριο όπως είμαστε, κουρασμένοι, φορτωμένοι, και έρχεται ο Κύριος, γιατί είναι πιστός στο λόγο του, και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Και όταν προσερχόμαστε στον Κύριο, ο Κύριος μας αναπαύει, γιατί είναι ο καλός ποιμένας. Θα σε οδηγήσει σε ύδατα αναπαύσεως, θα σε οδηγήσει σε βοσκές κλοερές, θα σου δώσει τροφή και το πίο και το πρόβατο, αναπαύεται. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η ανάπαυση. Άρατε το ζυγό μου τώρα εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδιά μου. Ποιος είναι ο ζυγός του Κυρίου? Ο άνθρωπος ο οποίος, λέει, θέλει να έρθει πίσω μου και δεν απαρνιέται τον εαυτό του και δεν σηκώνει το σταυρό του. Να το θυσιαστήριο. Να ποιος πρέπει να θυσιαστεί τώρα? Να η αποστολική διδασκαλία που λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, ότι η λογική σας λατρεία, θυσία, ποια είναι? Τα σώματά σας. Δεν μπορείς, λέει, να με ακολουθήσεις και να είσαι μαθητής μου εάν δεν απαρνηθείς τη μάνα σου, τον πατέρα σου, δεν μισήσεις, λέει, αυτές τις αγάπες, δεν σηκώσεις το σταυρό σου, δεν απαρνηθείς τον εαυτό σου και να με ακολουθείς κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα θέλει ο Θεός, μα γιατί? Σήμερα είχα μια κουβέντα με τα παιδιά. Και τα παιδιά μας, αδελφοί, μεγαλώνουν στην Εκκλησία, τα επισκέπτει ο Θεός, όσα τα έχει επισκεφτεί ακόμα, όλα θα τα επισκεφτεί. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι το παιδί σου που φέρνεις μέσα στην Εκκλησία δεν θα το επισκεφτεί ο Θεός με φωτιά, με το πυρ, με το πνεύμα του το Άγιο, και θα το αναγεννήσει και θα το βαφτίσει με πνεύμα Άγιο. Ξέχασε το αυτό. Να σου φύγει αυτό από την καρδιά. Αν έχεις απορία για το παιδί σου, φέρ το μέσα στην Εκκλησία, όσο είναι μικρό. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Τα φέρνουμε τα αναγεννάρια, τα παιδιά, ξέρετε τώρα, μεγαλώνουν μέσα σε έναν κόσμο. Επιθυμούν οι οφθαλμοί τους, επιθυμεί η σάρκα τους. Βλέπουν τους εμπόρους και τις διαφημίσεις, έρχεται η αλαζονία του βίου. Και τώρα πρέπει να τα κατευθύνουμε. Πώς θα τα κατευθύνεις? Όπως κατευθύνει ο Κύριος εσένα και εμένα. Και πώς θα κατευθύνει? Πάλι στην αγάπη του. Μας εξηγεί ο Κύριος. Είναι σκληρός μερικές φορές ο λόγος. Και πολλοί, λέει, των μαθητών φύγανε. Μα, λέει, θα γίνουμε κανίβαλοι, θα τρώμε τη σάρκα και το αίμα. Μα περίμενε, σου δημιουργείται μια πορεία. Δεν θα πας να ρωτήσεις αυτόν που στα είπε. Σου λέει ο Κύριος να σηκώνεις το σταυρό σου. Δεν θα πας στον Κύριο και θα πεις, μα ποιος είναι ο σταυρός μου? Κύριε, εγώ δεν θέλω να σηκώσω το σταυρό μου. Γιατί πρέπει να σηκώσω το σταυρό μου? Και όπως λέγαμε τα παιδιά, λέμε, τελικά αυτός που μου ζητάει να κάνω αυτό, να κάνω αυτή τη θυσία. Ο Κύριος είχε διατάξει τον Ηλία να κάνει μια θυσία. Και αυτός που σου ζητάει να κάνεις μια θυσία, να ξέρεις ότι θυσιάστηκε πρώτος. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός που μας ζητάει όλα αυτά που καμιά φορά μας φαίνονται σκληρά, θυσιάστηκε πάνω σε ένα σταυρό καρφωμένος με τα καρφιά των Ρωμαίων, με το αγκάθινο στεφάνι. Τον είχαν τσακίσει στο μαστίγωμα πριν, τον είχε παραδώσει ένας από τους 12 μαθητές του, ο Ιούδας, είδε όλους να σκανδαλίζονται και να φεύγουν εκείνο το βράδυ, καθώς ήταν γεγραμμένο θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Εσύ όταν ο λόγος σου φαίνεται σκληρός, αλλά έχεις μείνει μέσα στην εκκλησία, τι έχεις κάνει? Δεν έχεις επιστρέψει στον Κύριο που είναι ο ποιμένας σου? Και δεν έχει έρθει και δεν σε έχει παρηγορήσει? Δεν σε έχει διδάξει ότι αυτό είναι το συμφέρον σου? Ότι εκεί κρύβεται όλη η δόξα του Θεού? Και ότι εκεί έρχεται ο Θεός και δίνει κατά το κράτος της ισχύως αυτού τη δύναμη και να μακροθυμείς και να υποφέρεις? Δεν σε έχει διδάξει ο Κύριος ότι αν απαρνηθείς όλες αυτές τις αγάπες του κόσμου και έρθεις στη δικιά του αγάπη και μείνεις, ότι το πρώτο στοιχείο του καρπού του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη? Όταν αναγεννήθηκες και ήσουν στην πρώτη σου αγάπη, δεν εμπειρευτήκαμε όλοι, αδελφοί, ότι στις πρώτες θλίψεις μας ήρθε η χαρά του Πνεύματος του Αγίου και δεν θέλαμε να αλλάξουν οι καταστάσεις της ζωής μας? Αυτά δεν λέμε και τώρα στα παιδιά μας? Ότι ναι, ο λόγος είναι σκληρός, δεν θα το αρνηθούμε. Ένα παιδί το οποίο βλέπει δίπλα του ένα γρήγορο αυτοκίνητο, τι θα του πεις? Πώς θα το διδάξεις αυτό το παιδί? Και σήμερα ένα γρήγορο αυτοκίνητο, αύριο είναι ένα μεγάλο σπίτι, μεθαύριο, αδερφή, ξέρεις ότι αν το παιδί σου το βάλεις αυτό το γρανάζι, με τι ανθρώπους θα μπλέξει, σε τι καταστάσεις θα βρεθεί? Ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι όποιος θέλει να πλουτίσει πίπτει σε παγίδες πολλές, ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν την ψυχή στον όλεθρο, θα στείλεις το παιδί στον όλεθρο? Όχι βέβαια. Θα βρεις τον τρόπο, το προβατάκι που σου έχει βγάλει ο Θεός από τα σπλάχνα σου, να το πας και αυτό στην αγκαλιά του καλού ποιμένα. Και αν του δεις, δες αυτός που δημιούργησε τα σύμπατα, δες αυτός που έφτιαξε και σένα, έφτιαξε και εμένα, δες αυτός που ετοίμασε τη βασιλεία που μας περιμένει, τι έκανε εκείνος? Μη βλέπεις εμένα, όσο καλός και να είμαι, εγώ θα σε απογοητεύσω. Και το παιδί μου, δες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, τι έκανε ο Χριστός για σένα. Πήγαινε στο Χριστό με τις απορίες σου. Δεν έχω απαντήσεις πιστικές. Όση σοφία και να μου δώσει ο Θεός από την άνωθεν που δίνει, πάντα θα μπει λίγο το συνέστημα, λίγο η κούραση. Είμαστε λυπείς. Ουδείς λέει πράττει το αγαθό χωρίς να αμαρτάνει. Η ασφάλειά μας είναι και εμείς, αλλά και όλα τα πρόβατα που μας δίνει ο Κύριος, να τα οδηγούμε στον καλό τον ποιμένα. Αυτός έχει τις λύσεις. Αυτός έχει τις απαντήσεις. Αυτός έχει όλη την παρηγοριά που μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη. Ο Παύλος λέει, ο Θεός ο παρηγορών, ο πατήρ όλων των νυκτυρμών, με παρηγόρησε και από την παρηγορία που μου έδωσε ο Θεός μπορώ και εγώ να παρηγορώ όσους είναι σε θλίψη. Μα εσύ που έχεις όλη αυτή την αποκάλυψη, που κάνεις αυτά τα θαύματα, έλα στο σπίτι μου να κάνεις ένα θαύμα, έλα να με θεραπεύσεις, να δεις τι παρηγοριά θα πάρω. Όχι, έμαθα και εγώ εξ όσων έπαθα, μας λέει με απλά λόγια ο Παύλος. Όπως και ο Κύριος έμαθε την υπακοή εξ όσων έπαθε. Και βλέπετε ότι αλλάζουν οι βαθμίδες, έρχεται σταδιακά η φανέρωση της αγάπης του Θεού, μένοντας στις εντολές, μένοντας στο δρόμο του Ευαγγελίου, μένοντας στην τεθλιμμένη οδό, έρχεται η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Διότι λέει, αυτός που με αγαπάει είναι αυτός, λέει, που τηρεί τις εντολές μου. Και όποιος, λέει, τηρεί τις εντολές μου, ακούστε τώρα υπόσχεση. Τι φοβερή υπόσχεση. Που δεν μπορεί να την επαναλάβει κανένας, αδελφή, ούτε ο καλύτερος πατέρας στο παιδί του. Θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου και θα έρθουμε και θα σκηνώσουμε μέσα του. Θα έρθει ο Θεός και το υπόσχεται να κατοικήσει μέσα σου. Και εγώ, λέει, θα φανερώσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ για το παιδί μου και δεν μπορώ να το κάνεις και εσύ για κανέναν. Αν μπορούσε, το είχε κάνει ο Παύλος, αδελφοί. Αλλά ο Παύλος λέει, κάμπτω τα γόνατά μου, προσεύχομαι να δώσει ο Θεός πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Δεν μπορούν, αυτά, αδελφοί, δεν μεταδίδονται. Δεν είναι μεταδιδόμενη γνώση. Εάν θες το παιδί σου να το ευλογήσει ο Χριστός, μάθε να προσεύχεσαι γι' αυτό. σήκωνε τα χέρια σου ψηλά. Τώρα έλεγα μια εμπειρία εδώ στον αδερφό τον Αντώνη. Πριν λίγο καιρό μου έδειξε ο Κύριος ένα φοβερό όνειρο. Ήμουνα, λέει, μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού και χρησιμοποιούσε ο διάβολος ανθρώπους μέσα από την εκκλησία για να με πολεμάνε. Και κάθε φορά που ερχόταν κάποιος, το μόνο πράγμα που ήξερα να κάνω, δεν είχα δυνάμεις, δεν μπορούσα να τους αντιμετωπίσω, αλλά ήξερα ότι κάθε φορά που θα γονάτιζα και θα σήκωνα τα χέρια μου ψηλά, ο Χριστός μου έδινε την νίκη, με ελευθέρωνε, δεν μπορούσε να με ακουμπήσει τίποτα. Και κάθε φορά που σήκωνα τα χέρια μου ψηλά και δεόμουνα, ερχόταν ο διάβολος και μου έλεγε: την επόμενη φορά όμως θα νικήσω. Και πάλι την επόμενη φορά χρησιμοποιούσε κάποιον ο εχθρός της ψυχής, σηκωμένα τα χέρια, γόνατα, και ερχόταν πάλι ο διάβολος με αυτό το υπερήφανο αλλά ζωνικό ύφος του: την επόμενη φορά θα σε νικήσω. Και γινόταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ώσπου έφτασε κάποια στιγμή, γιατί είναι πονηρός. Και είχα μόλις πληρωθεί από τη δουλειά μου. Και ξέρετε, όλα τα λεφτά και εδώ μπαίνουν, όλα μπαίνουν στην τράπεζα. Και βλέπεις το νούμερο. Αυτή τη φορά όμως με είχαν πληρώσει το χέρι. Και άρχισα να μετράω τα χρήματα, 5, 10, 15, για να δω αν είναι σωστά. Και εκείνη την ώρα έρχεται κάποιος να με πολεμήσει. Και όπως πάω να σηκώσω τα χέρια, αυτή τη φορά δεν σηκωνόντουσαν, αδελφοί. Τα δαιμόνια είχαν πιο πολύ δύναμη από μένα και δεν μπορούσα να τα σηκώσω. Και καταλάβαινα εκείνη την ώρα ότι πρέπει να αφήσω τα λεφτά κάτω. Αλλά έλεγα, άμα τα αφήσω τα λεφτά κάτω, μπροστά μου ήταν ο διάβολος. Λέω, θα μου τα πάρει, αυτός είναι κλέφτης. Και πώς θα πληρώσω το ενίκιο, και πώς θα πληρώσω τις δόσεις, και πώς θα πληρώσω. Και στο λογαριασμό μέσα. Και ήξερα ότι άμα τα σηκώσω τα κέρδιζα. Αλλά δεν μπορούσα να τα σηκώσω γιατί είχα τα λεφτά στο χέρι. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, το βίωνα αυτό στον ύπνο μου. Αφού ξύπνησα, αλαφιασμένος, και βίωνα θάνατο. Γιατί δεν μπορούσα να σηκώσω τα χέρια μου ψηλά. Και με δίδαξε ο Κύριος: τελεία εμπιστοσύνη σε μένα. Εγώ φροντίζω και το ενίκιο σου, εγώ φροντίζω και την παραμικρή λεπτομέρεια τη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο Κύριος ζητάει να φτάσουμε να δούμε πάνω στο θυσιαστήριο το υστέρημά μας. Και το υστέρημά μας, αδελφοί, είναι ο εαυτός μας. Είναι ο εαυτός σου. Μόλις ανέβει ο εαυτός σου πάνω στο σταυρό, τότε να ξέρεις ότι ο ουρανός ανοίγει, όχι όπως έκλεισε στον Κύριο, συμβαίνουν τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι συνέβησαν στον Κύριο, αδελφοί. Μόλις ανέβηκε ο Κύριος πάνω στο σταυρό, μετά από 3 ώρες, ο ήλιος σκοτίστηκε, ο ουρανός έκλεισε, σφράγισε. Ξέρεις γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα έπαιρνε τις αμαρτίες σου, τις αμαρτίες μου και όλου του κόσμου. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Ενώ τώρα εσύ και εγώ είμαστε οι ευλογημένοι πάνω στο ξύλο. Ο Κύριος πήρε την κατάρα του νόμου για να έρθει η ευλογία. Ποια ευλογία του νόμου? Όχι του νόμου. Η ευλογία που είχε υποσχεθεί, λέει, στον Αβραάμ, το Πνεύμα το Άγιο. Από τη μία πήρε ο Κύριος την κατάρα του νόμου, που έλεγε ότι αυτός που δεν θα πράξει αυτά θα έχει θάνατο, ενώ ο Κύριος έγινε καταραμένος πάνω στο σταυρό, λέει ο Παύλος στην προς Κολοσσαής επιστολή, θα το διαβάσω από μέσα, να το βρω, προς Γαλάτα, συγγνώμη. Το 1030 είναι το γάμα κεφάλαιο, σημειώστε το αυτό, αδελφοί. 13 εδάφιο. Ο Χριστός εξαγόρασε εμάς, μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου. Το ξέρεις, ήσουν καταραμένος και ήμουν καταραμένος, και μας εξαγόρασε πάνω στο σταυρό από την κατάρα του νόμου, γενόμενος εκείνη την ώρα που έκλεισε ο ουρανός, κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένο, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Και το 14. Δια να έλθει στα έθνη ευλογία του Αβραάμ, δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του Πνεύματος, δια της πίστεως. Μα δεν έφυγε η κατάρα του νόμου για να έρθει η ευλογία του νόμου και να είναι η σκάφη μου γεμάτη και τα παιδιά μου εύκολα εκεί ως κλίματα, εύκαρπα παρά την τράπεζά μου και ο λαός του Θεού να δανείζει και να μην δανείζεται και όλα αυτά που λέει. Όχι αδελφοί. Για να έρθει η επαγγελία του Πνεύματος. Πώς το καταλάβεις ότι είπε ο Κύριος, σας συμφέρει εγώ να φύγω, γιατί θα παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο λέει με εσάς θα είναι και θα είναι και μέσα σας. Ξέρεις τι είναι να έρθει τώρα ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα σου. Βέβαια αυτό αδελφοί, όσο και να το πούμε, αν δεν έρθει να το εννοήσουμε, να έρθει να μας ανοίξει ο Θεός τη διάνοια και να σου πει, παιδί μου, με κουβαλάς μέσα σου επειδή με αγαπάς. Όπου και να είσαι, δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να έρθω. Είμαι μέσα σου. Περί το μεσονύκτιο, λέει ο Παύλος και ο Σίλας, ύμνουν των Θεών. Δεν προσευχόντουσαν για να λένε, πού είσαι Θεέ μου. Βλέπετε, αυτή είναι η επίγνωση των Αγίων. Δεν λες, πού είσαι Θεέ μου στη θλίψη σου. Στη θλίψη σου ξέρεις ότι ο Κύριος θλίβεται μαζί σου. Ότι είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι δούλος πλέον της αμαρτίας. Δεν είσαι δούλος να φοβάσαι το θάνατο. Μα τι θα γίνει το έργο του Θεού τώρα που εγώ φυλακίστηκα και πώς μου δώσε ο Θεός αυτή την οδηγία και τι. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις στον άνθρωπο ο οποίος ξέρει και είναι αυτάρκης σε αυτό που του έχει δώσει ο Θεός. Τον ίδιο του τον εαυτό μέσα του. Εγώ σε ελευθερώνω από την κατάρα του νόμου και σου δίνω την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και ήρθε ο Κύριος πάνω στο σταυρό και έκλεισε ο ουρανός. Ο Κύριος ένιωσε την εγκατάληψη από τον Πατέρα, ενώ εμείς πάνω στο σταυρό πληρωνόμαστε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Γνωρίζουμε την αγάπη και τις διαστάσεις της αγάπης, το ύψος και μήκος και πλάτος και βάθος, πιανής της αγάπης του Θεού. Πού? Πάνω στο σταυρό μας. Μα αν δεν υπήρχε, αδελφοί, το αντίτιμο, δεν θα έλεγε ο προφήτης με εδελέασες και εδελεάστην. Ο προφήτης ήρθε ο Θεός και τον δελέασε. Του λέει, καλά θα πάρω εγώ τέτοια διακονία να πάω σε αυτό το λαό, το σκληροτράχυλο, τον όπως είναι, τον αποστατημένο, και είμαι και μικρό παιδί. Και ήρθε ο Θεός και τον δελέασε. Ναι, πώς τον δελέασε? Έπιασα κουβέντα. Ξέρεις να πιάνεις κουβέντα με το Θεό? Να σου μιλάει ο Θεός? Γιατί είσαι σήμερα εδώ απόψε? Γιατί δεν έχεις επιλέξει να είσαι κάπου αλλού σήμερα απόψε? Γιατί? Γιατί σε έχει δελεάσει ο Θεός. Μέσα σου υπήρχε μια κρυφή ελπίδα ότι θα έρθεις εδώ και θα αλλάξουν τα γεγονότα της ζωής σου. Μέσα σου έχεις μια κρυφή φλόγα ότι σήμερα ερχόμενος εδώ, όπως και να είσαι, εάν σε ξαναεπισκεφτεί ο Θεός όπως το πάλε, θα αλλάξουν όλα μέσα σου. Όλα τα πράγματα. Μπορεί να πάρεις τη θεραπεία σου, μπορείς να πάρεις τις απαντήσεις σου, μπορείς να πάρεις τα χρέη σου. Το ξέρω και το ξέρεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί. Γιατί ξέρουμε ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο ο Θεός μας έχει επισκεφτεί και ότι αν μας θα ξαναεπισκεφθεί θα αλλάξουν όλα. Με αυτή την ελπίδα ήρθαν. Για να μην πούμε με ποια ελπίδα ήρθε ο ίδιος ο Κύριος. Με την ίδια ελπίδα που περιμένει ο αδελφός τα παιδιά του να έρθουν το Σάββατο. Με την ίδια ελπίδα που περιμένουμε όλοι οι γονείς τα παιδιά μας. Να έρθουν και να μπουν στην αγκαλιά μας. Συνήθως όσο μεγαλώνουν τα παιδιά που μακρύνονται, αδελφέ Μιχάλη, τι το έχεις να αγκαλιάσω λίγο. Θα πάει το δρόμο να του πίσω. Έτσι είναι τα παιδιά, έτσι μεγαλώσαμε εμείς, αδελφοί. Έτσι είναι. Βλέπω παιδιά που μιλάνε γλυκά στη μάνα του, στον πατέρα. Εγώ μιλάω με τη μαμά μου στο τηλέφωνο και πριν την πάρω τηλέφωνο λέω, τώρα που μεγάλωσα, δεν μου βγαίνει. Αυτή είναι η γλυκιά ελπίδα του πατέρα. Να πάρει τα παιδιά του στην αγκαλιά του. Να τα φιλήσει. Αυτή ήταν η τρυφή. Λέει στις παροιμίες του Ιησού Χριστού. Και η τρυφή, η καθημερινή τρυφή ευχαρίστησης του Ιησού Χριστού όταν είδε τα πάντα τέλεια ήταν να έρθει και να συνομιλεί και να παίρνει στην αγκαλιά του αδελφοί όλους εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι ήρθε ο Κύριος εδώ. Πέρασε ο χρόνος. Στα 12 ιδρύες μόλις είδε το νερό ο Θεός πάνω στο εκεί, λέει τώρα είναι η Ηλία τα πράγματα έτοιμα να ρίξω εγώ τη φωτιά μου. Ενώ ο λαός, ο διψασμένος που είχε κολλήσει η γλώσσα του στο λάριγγα, αν θα έπινε κάποιος νερό θα ήταν ο Αχάβ, καλά μιλάμε για τη γυναίκα του, και αυτοί οι προφήτες με δελτίο, όλοι οι υπόλοιποι θα τρώγανε και θα πίνανε στα χωματόνερα κάτω, που δεν υπήρχαν και αυτά. Μην πούμε τι πίνανε. Και ξαφνικά το γάργαρο νερό μέσα στην ιδρία την καθαρή να πέσει πάνω σε αυτού νου του ανθρώπου, του τόσο δυσφημισμένου, ο διαταράτων λέει τον Ισραήλ. Τώρα παίρνει το ειστέρημά μας και το ρίχνει πάνω στο θυσιαστήριο. Καταλαβαίνετε τα ένστικτα αυτού του λαού ποια ήτανε εάν δεν έριχνε ο Θεός φωτιά τον ουρανό. Τι θα γινότανε πάνω στον Ηλία. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Ηλίας είχε λόγο Θεού. Και του λέει Ηλία, εάν σε αφήσουνε και ρίξεις αυτό το νερό, το τόσο ποθητό, το τελευταίο, πάνω στο μοσχάρι, ενώ εσύ θα τα έχεις όλα έτοιμα, τότε εγώ θα ρίξω τη φωτιά από τον ουρανό. Και δεν έριξε ο Θεός πρώτα τη βροχή από τον ουρανό για να ξεδιψάσει ο λαός. Πρώτα έρχεται η φωτιά από τον ουρανό. Πρώτα θα ανέβεις πάνω στο σταυρό σου. Πρώτα θα προσφέρεις τον εαυτό σου θυσία ζώσαν εις τον Θεό. Απόδειξη ότι αγαπάς τον Ιησού και ότι είσαι μαθητής του Χριστού. Και μετά ο Χριστός, αδελφοί, είναι πιστός ο υποσχεθής. Θα σου καλύψει όλες σου τις ανάγκες. Και πάνω απ' όλα θα σου καλύψει την ανάγκη της ψυχής σου. Να είσαι στην αγκαλιά του καλού ποιμένα. Θα σου πάρει όλους τους φόβους. Θα σου πάρει όλες τις αγωνίες. Θα έρθει και θα είναι ο θεραπεύων σε. Θα είναι ο προσωπικός σου θεραπευτής. Θα έρθει και θα εκπληρώσει όλες του τις υποσχέσεις. Δια των πληγών αυτού, εμείς δεν ιάθημεν. Ούτε ένα αμήν. Δια των πληγών αυτού, εμείς δεν ιάθημεν. Αμήν, αδελφοί. Αυτό περιμένει να ακούσει ο ουράνιος πατέρας. Το αμήν της καρδιάς μας, στις υποσχέσεις τις δικές του. Είμαστε πλούσιοι, αδελφοί. Είμαστε ένδοξοι με τον Χριστό. Μας έχει χαρίσει με τον Χριστό τα πάντα. Λαέ του Θεού, μη φοβάσαι. Σου έχει χαρίσει τον Χριστό. Έχει ανέβει ο Χριστός και είπε το τετέλεστε πάνω στο σταυρό. Τρεις μέρες ήταν στον Άδη και την τρίτη μέρα ο Πατέρας εξαπέστειλε το Πνεύμα του το Άγιο, την υπερβάλλουσα αυτή δύναμη που καλούμαστε να γνωρίσουμε. Την έστειλε ο Θεός στον Άδη και έβγαλε τον Χριστό από μέσα. Και αυτή η δύναμη του Θεού κατοικεί μέσα σου. Διότι είσαι ο Ισραήλ του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Περιμένει ο Θεός το ειστέρημά σου. Όχι γιατί είναι ένας Θεός αλαζόνας, κομπλεξικός και θέλει να σε δει να ταλαιπωριέσαι. Όχι. Τον είδε 3,5 χρόνια να ταλαιπωριέται το λαό του. Και ήρθε η ώρα να τον ελευθερώσει. Ήρθε η ώρα να πέσει βροχή. Ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσουν οι κάμποι. Χορτάρι, να βγουν τα πίμνια έξω να ποιμένουνε. Αλλά έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα από την καρδιά. Έπρεπε να φύγει αυτή η ταλαιπωρία που τυρανάει την καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου. Δεν σε θέλει ταλαιπωρημένο, Κύριος, σε θέλει ελεύθερο. Και αυτή είναι η οδός της ευλογίας, η νέα και ζωντανή οδός. Αυτός είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που λέμε, όσοι έχουμε πάρει δίπλωμα αυτοκινήτου. Πιστός ο υποσχεθής, αδελφή. Ρίξε τον εαυτό σου πάνω στο σταυρό σου. Και θα δεις τη ζωή σου να αλλάζει με όλες τις υποσχέσεις του Κυρίου. Θα σε επισκεφτεί ο Θεός εσένα, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τα υπάρχοντά σου, όλα θα τα επισκεφτεί ο Θεός. Όπως επισκεπτότανε τους πρωτοπλάστους μέσα στον Παράδεισο. Και ήτανε γυμνοί και δεν το ξέραν, αδελφοί. Εμείς είμαστε ενδεδειμένοι με τα ημάτια, τα λαμπρά της σωτηρίας μας. Μήπως κανείς δεν το ξέρει από ανάμεσά μας. Μήπως δεν ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος σε έχει ενδύσει με το ημάτιο της σωτηρίας σου. Πες, Κύριε, μετανοώ. Εγώ σήμερα πρώτος θα μετανοήσω, αδελφοί. Πρώτος που τα λέω. Κύριε, μετανοώ. Θέλω να μου ανοίξεις τους οφθαλμούς μου, Κύριε. Όχι μπροστά στον ανθρώπινο καθρέφτη, στο φυσικό καθρέφτη, αλλά στον καθρέφτη της προσευχής, Κύριε. Να έρθω να δω πραγματικά ποιος είσαι και ποιος είμαι εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να σε ευλογεί πλούσια, αδελφοί. Μας περιμένουν ένδοξες ημέρες. μας περιμένουν οι μέρες Πνεύματος Αγίου, οι μέρες της φωτιάς του Πνεύματος του Αγίου. Μας περιμένουν οι μέρες που θα ανοίξει ο ουρανός και είναι ανοιχτός, αλλά θέλει ο Θεός να το ανοίξει πιο πολύ και να κατεβάζει πιο πολλούς αγγέλους. Ναθαναήλ λέει, επειδή με είδες, σου είπα, λέει, ότι με είδες κάτω από τη σικιά, λέει, πίστεψες. Από του νυν, λέει, θέλεις ήδη τον ουρανό ανεωγμένο και τους αγγέλους του Θεού ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Ξεβολέψουν, Αθαναήλ. Θες να γυρίσεις κάτω από τον ίσιο της σικιάς. Θες μήπως αυτούς τους καρπούς της σικιάς της επίγειας, αυτοί θα ξεραθούν σε λίγο. Όταν αυτή η σικιά θα είναι άκαρπη, εγώ θα την καταραστώ και θα ξεραθεί. Έλα μαζί μου, Αθαναήλ. Έλα μαζί μου, νύμφη μου. Έλα μαζί μου, λαέ μου, λέει ο Κύριος. Και ο ουρανός θα είναι πάντα ανοιχτός και οι αγγέλοι θα μας υπηρετούν, αδελφοί. Είπαμε Βενέζερ, σήμερα λέμε και Μαράναθα. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν.